2 kronikave, kapitulli 13. Në vitin e 18 të mbretërisë Jeroboamit, Abijao filloi të mbretërojë në Jud. Ai mbretëroi 3 vjet në Jeruzalem. Ëma quhej Mikaja. Ishte bija e Urielit nga Gibeahu. Pati luftë midis Abijao dhe Jeroboamit. Abijao përgatit për betejën me një ushtrim me luftëtar trima, 400.000 njerëz të zgjedhur. Edhe Jeroboami u ra dhit në rend betejë kundër tij me 800.000 burra të zgjedhur. Njërës të fort dhe trima. Duke qëndruar në malin e Cemaraimit, që ndodhe në krajinën malore të Efraimit, Abijao tha, "Më dëgjoni, Jeroboam dhe tër Izraeli, a nuk e dini vallë që Zoti, Perëndia e Izraelit, ja ka dhënë përgjithënjë Davidit mbretërimin mbi Izrael, ati dhe bive të ti, me një beselidhje kripe? Me gjitha të Jeroboami, biri Nebatit, shërbëtori Salomonit, biri të Davidit, ungri dhe u rebelua kundër zotërisë së tij. Rreth ishin mbledhur njerëz të neveritshëm dhe horra, që ishin bërë të fortë kundër Roboamit, birit të Salomonit, kur Roboami ishte i ri dhe pa përvojë, dhe nuk ishte mjaft i fortë sa të rezistonte atyre. Tani ju mendoni të mund të rezistoni mbretërisë së Zotit, që është në duart e bijve të Davidit, sepse jeni një shumicë e madhe dhe keni me vete viçat e atë që Roboami ka bërë për ju si perëndit tuaja. A nuk keni dëbuar vallë për ftërinë të Zotit? Vita Aronit dhe Levitët dhe nuk jeni bërë prishtërinë si popujt e vendeve të tjera? Kështu kushdo që vjen me një dem të vogël dhe me 7 desh, për të shenjtëruar, mund të bëhet prifti atyre që nuk janë perëndi. Sa për ne, Zoti është perëndia ynë dhe ne nuk e kemi braktisur. Prishtërinë që i shërben Zotit janë bita Aronit, ndërsa Levitët kryen detyrat e tyre. Çdo mëngjes e çdo mbrëmje, ata i ofrojnë Zotit holokauste dhe temjane rëmir. Për më tepër, ata i vendosin bugët e paraqitjes në një tryezë të pastër, dhe çdo mbrëmje ndezin shandanin në art me llambat e tij, sepse ne respektojmë urdhrin e Zotit, Perëndisë tonë, por ju e keni braktisur. Dhe ja, vetë Perëndia është me ne, mbi kryet tanë dhe prifterinë me buri kumbuese, janë duke rënë alarmit kundër jush. O bitë e Izraelit, mos luftoni kundër Zotit, Perëndisë tjetërve tuaj, sepse nuk do të keni sukses. Ndërka që Jeroboami me një prit, u mori krahët për të sulmuar. Kështu ndërsa ai ishte radhitur para Judës, ata të pritës ndodheshin prapë atyre. Kur ata të Judës u kthyen, vunre që betejë i priste si nga përpara, ashtu dhe nga prapa. Atëherë i kthyen Zotit dhe priftërinë u ran borive. Pastaj njerëzit e Judës lëshuan një britën dhe, ndërsa njerëzit e Judës u lërinin, ndodhi që Perëndia goditi Jeroboamin dhe tër Izraelin përpara Abijaut dhe Judës. Kështu bitë e Izraelit ikën përpara Judës dhe Perëndia i dorëzoi në duart e tij. Abijaut dhe njerëzit e tij mundën keq. Nga radhët e izraelitëve ran të vdekur 500.000 luftëtar të zgjedhur. Kështu në atë kohë bitë e Izraelit u poshtëruan, ndërsa bitë e Judës u përforcuan sepse ishin mbështetur tek Zoti, Perëndia e jetërve të tyre. Abijao e ndoj që Jeroboamin dhe i mori qytetet që vijojnë. Bethelin me fshatrat për rreth, Jeshanaun me fshatrat për rreth dhe Efraimin me fshatrat për rreth. Kështu gjatë jetës Abijahut, Jeroboami nuk e mblodhi më veten. Pasaj Zoti e goditi dhe a i vdiq. Abijao për kundrazi u bëj fuqishëm, mori 14 gradë dhe pati 22 djem dhe 16 vajza. Pjesa tjetër e bëmave të Abijahut, Silja dhe fjalët e tij janë përshkruar në kronikat e profetit Ido.